tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Ontološki obrt, uvod u kulturnu teoriju alteriteta. Autor ove knjige je dr. Marina Simić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka, a knjigu je objavio Mediteran Publishing. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajdete da počnemo od samog pojma ontološkog obrta. Negde na kraju pišete da ontološki obrat predstavlja jedan od najprovokativnijih teorijsko-metodoloških programa u savremenoj antropologiji. Vaša knjiga pokazuje ne samo u savremenoj antropologiji, ali je zanimljivo da je to pojam kome se pribegava, da kažemo, upravo u ovom 21. veku, odnosno poslednjih 20 godina.
Da, jeste tako. Naravno, u društvenim naukama generalno imate često ili relativno često, upotrebila sam prejaku reč, određene obrte ili zaokrete, pa smo imali i pre toga, na primjer, refleksivni obrt, pre ovog ontološkog, pa pre toga, ne znam, kulturni i tako dalje. I ovo bi bio verovatno jedan od poslednjih u nizu tih, da kažemo, velikih teorijskih zaokreta, i on zaista izranja u nekih poslednjih 20. godina. I svoje korene imaju nekim savremenim filozofskim pravcima, ne znam, spekulativnom realizmu, u kome se inače govorilo na Radio Beogradu, to sam proverila, i takozvane ontologije orijentisanoj na objekte. I to su zaista neki pravci koje imamo čak ne ni u poslednjih 20, nego čak i u poslednjih 10 godina, a te, naravno, kad imate neke, da kažemo, filozofske teorijske pravce, onda ih imate i u drugim humanističkim disciplinama, u ovom slučaju u antropologiji.
Da li to znači da studije kulture ne daju adekvatne odgovore na pitanja koja su već postavljena, ali se očekuje da daju nekakve drugačije odgovore i da u postojećim studijama ti odgovori nisu zadovoljavajući?
Pa ja bih rekla da je tako, pre svega zato što su studije kulture i uopšte teorija kulture bile zaista fokusirane i na sam jesu i na sam pojam kulture, i tu je kritika ovog pojma bila pre svega dekonstruktivistička, što je naravno u skladu i sa tim epistemološkim obrtom koji sam ja, refleksivnim obrtom koji sam pomenula i koji nas je naveo, da kažemo, da se zapitamo o konceptima, pojma koje upotrebljavamo, ali mi se čini da ono što se nije nikada dogodilo u studijama kultura, što bi moglo da se dogodi, jeste jedan susret, da kažemo, sa radikalnim alteritetom, sa jednom radikalnom drugošću koju možemo da tretiramo, da kažemo, na jedan teorijski adekvatan način, ako, da kažemo, njene premise pokušamo da upotrebimo kao teoriju iz koje možemo da govorimo, a ne samo o kojoj govorimo. I u tom smislu mi se čini da ovi sada teorijski pravci koje sam malo pomenula poslednjih minuta mogu da budu inspirativni i za studije kulture.
Da malo o tom pojmu drugog kažemo više.
Da, jeste, naravno, taj pojam drugog ili drugosti bio je na različite načine upotrebljavan u studijama kulture i u antropologiji. I naravno, u antropologiji je to bio zaista često jedan od centralnih pojma. Antropologija kao disciplina nastala kao studija o drugima, oni koji nisu bili moderni, industrializovani i tako dalje. A na sličan način i studije kulture su imale jedno interesovanje za drugost. Bilo da je ta drugost bila definisana, na primjer, kroz klasu, pa imamo onda veliko interesovanje studijama kulture za radničku klasu, jer su studije kulture izrasle iz jedne marksističke tradicije, ali takođe interesovanje za pitanja rase ili za pitanje, na primjer, za razumevanje žena i tako dalje. Znači, svih oni koji su bili, tako da kažemo, marginalno ili drugo u odnosu na ono odakle je govorila dominantna mainstream akademija. Ali čini mi se da ono što imamo u ontološkom obrtu jeste jedna vrsta pokušaja da ti drugi ne budu samo, tako da kažemo, na različite načine upotrebljeni kao primer ili kao nešto na što ćemo sprovoditi neku teorijsku analizu, nego da pokušamo da tretiramo, naprimjer, to se antropologija kaže, nativnim, odnosno autohtonim teorijama, kao o teorijama koje mogu da proizvedu pojmove na način na koji mi to kažemo da može da se dogodi u zapadnoj filozofiji. Znači, obično filozofija shvaćena kao disciplina koja proizvodi pojmove. A se onda tim pojmovima nešto drugo objašnja.
Da li se alteriteti mogu naći samo u tim nativnim kulturama?
Pa, verovatno ne, ali sigurno da ne, ali ima ta jedna teza na koju se ja ovdje pozivam u ovoj knjizi jednog francuskog antropologa koji se zove Philippe Descola i koji govori o nekim, tako da kažemo, dominantnim ontologijama, pa onda ovu evropsku ili zapadnoevropsku on zaziva ontologijom naturalizma, onda postoji animistička, postoji još neke druge četiri, on izdvaja osnovne ontologije, sad naravno tu imamo različita sporanja, analogističku, na primjer, i tako dalje. Da li su to samo četiri, da li je to isto jedan, da kažemo, produkt zapadnog uma i tako dalje. Ali možemo reći da ako tako posmatramo na jednom, da kažemo, velikom metafizičkom nivou, onda možemo vidjeti zaista neke, tako da kažemo, blokove. Sigurna sam da mi različite alteritete ili drugosti pronalazimo i u okviru ovih velikih grupa ontoloških ili metafizičkih, ali ono čime se mi teže nosimo jeste kada su neki metafizički ili ontološki postulati radikalno drugačiji od naših. To je ono s čim se mnogo, mnogo teže nosimo i to je nešto s čime su se inače studije kulture nisu mnogo ni upuštale u tu vrstu razumevanja te zaista radikalne drugosti. Zato se ona meni čini kao važno polazište za neku, ja kažem, neku istinsku dekolonizaciju mišljenja koja druge uzima ozbiljno. Druge, prave druge.
Gde je tu mesto amazonskog ontološkog obrta koji, čini mi se, predstavlja okosnicu ove vaše knjige?
Jeste, da, to ste dobro primetili, da, zato što se ta ontologija animizma koju Philippe Descola tretira kao jednu potpuno ravnopravnu ontologiju ovoj u kojoj mi operišemo i koju on naziva naturalističkom, ta animistička ontologija bila je posebno važna za antropologiju na početku 21. veka, zato što se među tim amazonskim grupama, tako da kažemo, bilo je prepoznato jedno radikalno drugačije razumevanje sveta koje je moglo da ponudi neke, da kažemo, metafizičke ideje koje su se teoretičarima, koje su se tim, teoretičarima su etnografi, to su ljudi koji se tim grupama bavili kao istraživači, najznačajniji od njih su Tanja Stoza Lima i Vivieros de Castro, koji su brazilski antropolozi. Znači, ona je u stvari antropologiju omogućila jedan, da kažem, dijalog, tako da kažem, sa savremenom filozofijom. Znači, sa spekulativnim realizmom ili sa ontologijom orijentisanom na objekte ili sa filozofijom Deleza i Gatarija. Znači, omogućila je jedno, da kažemo, novi teorijski život, ja bih tako rekla, antropologije, koja je posle mnogo vremena nekako stupila u jedan dijalog sa filozofijom na način koji dugo nije postojao u savremenoj teoriji, verovatno nije postojao još od vremena Levi-Strossa, poznatog, jel da, teoretičara iz 60-ih, 70-ih godina, mada je Levi-Strauss umro nedavno, prošlog veka, koji je donio te veličanstvene osnove strukturalizma, koji inače sam amazonista, koji je bio specijalista za amazonski grup.
Sam de Castro kaže da je to misaoni eksperiment.
Da. Pa svakako u određenom smislu jeste, zato što jeste i misaoni eksperiment, zato što daje jednu, da kažemo, teorijsku i filozofsku oštricu i značaj antropologiji, koji onda može da govori u nekoj teorijskoj areni na kojoj zaista na dugo nije govorila. Ali nije samo misaoni, zato što sam Vieras de Castro kaže jednu misao koja je postala neka vrsta, tako da kažemo, mantre ovih teoretičara okupljenih oko ontološkog obrta. To je da ontološki obrt ima za cilj, on kaže, permanentnu dekolonizaciju uma ili misli. Ali ako, kažemo, dekolonijalizujemo um ili misao, nadamo se da je to i nekakav politički program, da to znači nekakav politički angažman.
E sad hoću da vas pitam da napravimo osnovnu razliku poimanja sveta na način ontološkog obrta i poimanja sveta pre toga, onako kako mi doživljavamo svet drugih. Dakle, mi druge doživljavamo tako što ih tumačimo na naš kulturološki način. Ontološki obrt kaže da mi ne možemo da ih tumačimo iz naše perspektive, nego moramo da prihvatimo da postoje različite perspektive, je li tako?
I da vidimo kako tačno, i da vidimo kakve, da kažemo, teorijske posledice, na primjer, po našu sopstvenu disciplinu ili naše razumevanje sveta ima prihvatanje drugačijih metafizičkih osnova u odnosu na one koje se zasniva naša teorijska misao. To je takođe jedna onako popularna misao kada govorimo o ontološkom obrtu, a to je gde se kaže morate shvatiti druge ozbiljno. Take other
Da.
people seriously. Šta to u stvari znači? Mislim, s jedne strane vi ćete zaista retko naći na antropologa ili antropološkinju koji svoje ljude sa kojima radi, informant, informantkinje, ne shvata ozbiljno. Mislim, to mislim da bi bilo teško, mada naravno ima i naravno ima raznih opcija, ali ideja je
Pristup.
dakle da vidimo praznih pristupa, tako je, ali je ideja da pokušamo da vidimo kako bi izgledala teorija kulture ili antropologija krećući se iz perspektive u kojima to šta znači biti ljudsko biće ili šta je, kako razumemo to šta je kultura, pa na primjer ono što kaže Eros de Castro, ako našu ideju multikulturalizma koja se zasniva na toj naturalističkoj ontologiji zamenimo ideju multinaturalizma na kojoj se zasniva, koja je potpuno kontraintuitivna, a na kojoj se zasniva ova, da kažemo, animistička ontologija. Znači, to je, da kažemo, nekako u najširem smislu ono što bi antropologiji mogli da izvučemo iz ontološkog obrta. Pri tome, važno, zašto je to misleni eksperiment? Zato što je on u svojoj krajnjoj konsekvenci nemoguć. I zato je u izvesnom smislu, da kažemo, misaoni eksperiment, ali se meni, kao naravno i mnogim drugim ljudima, čini važan zato što mi se čini kao nekakav radikalni put dekolonizacije teorije. On civil war, on civil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. The lines are drawn. Talking tough, you curse me out, and I curse back. Everything we love is under attack. The spirits are back in rags, blue and gray. Thought they were gone, but they won't go away. Uncivil war. Uncivil war, same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war.
not along. You yell fake and I yell real. Nobody seems to care how the other guy feels. Keeping count of each other's sins. Only problem is nobody wins.
An uncivil war, uncivil war.
How long must we fight this
uncivil war? Same old wounds we opened before.
Nobody wins in
uncivil war.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Ontološki obrt, čija autorka je Marina Simić, vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka. Osnovni pojmovi o kojima i vi govorite i kojima se bave antropolozi jesu oni pojmovi koji su nama već poznati, kao na primjer, već ste pomenuli animizam, kanibalizam, perspektivizam i tako dalje i tako dalje. Međutim, to su sad nova učitavanja, da kažemo. Yes. Ne tumačenja, nego nova učitavanja.
Mm-hmm. Znači, kako bismo mogli da razumemo, da kažemo, animizam? Animizam je dugo shvatan kao religija, nekad ih shvatan kao nekim najstarijim tumačenjima kao prva religija ili primitivna religija, a ovdje pokušavamo da animizam posmatramo na jedan širi način, znači kao jedno drugačije razumevanje onoga što se naziva u društvenoj teoriji moć djelovanja. Agentsnost na određen način, ili to je prevod engleske reči agency. Znači da razumemo svet u kome moć delovanja nije antropocentrična. Znači da razumemo, a to je vrlo blisko na primjer ovome što imamo u ontologiji orijentisanoj novici. Znači da razumemo svet ili pokušamo da ga razumemo, to je, da kažemo, osnovene mističke ontologije u tome da on nije antropocentričan. Odnosno da moć delovanja, da animite, to je animacy, to je ta mogućnost delanja, imaju ne samo ljudska bića, nego različite druge kategorije. Tako bismo, na primjer, to su neka, da kažemo, savremena tumačenja animizma. On je bio važan zaista za antropologiju, za studije religije, jer je tu su negdje bili i teorijski početci proučavanja religije, antropologije uopšte kod Edvarda Taylora, koji je osnivač antropološke discipline, koji je upravo poznat po svom proučavanju animizma. To je bilo pre 150 godina, možda malo više. Dakle, da je ovo jedno vraćanje na neke klasične teme i klasična pitanja antropologije, ali da kažem u jednom radikalnom novom teorijskom, da kažem, duhu.
Posebno je zanimljiv Filip de Scola.
Jeste, da.
On je također proučavao amazonska društva.
Jeste, vi ste to zaista vrlo dobro primetili, zato što uopšte ontološki obrat antropologije ima svoje korene među, da kažemo, među amazonistima. Jedan od njih je Filip de Scola, Vieros de Castro, Tanja Stolze Lima, njihov veliki prethodnik je Claude Lévi-Strauss. Tako da i tu, da kažemo, postoji jedna linija, teorijska linija koja vodi od strukturalizma prema poststrukturalizmu. Bi bismo mogli reći da su danas ti autori i Filip de Scola i Vieros de Castro poststrukturalistički autori. Znači, tako bismo rekli. Onda tu postoji jedna, da kažemo, značajna teorijska linija. Filip de Scola, koga ste pomenuli, je, da kažemo, jako on sebi inače obično ne svrstava u ove autore ontološkog obrta, ali je jedan od, da kažemo, teorijskih, on je savremeni autor teorijskih preteča, rođen je 1949. i predaje u Parizu i preuzeo inače mesto šefa katedre od Claude Lévi-Straussa, tako da tu postoji i neki jasan kontinuitet i od njega imamo tu ontološku schemu od četiri ontologije koja je zasniva na određenim, inače da sad to ovde ne dužimo, heideggerskim principima, ali nije ni važno, nego uspostavlja, da kažemo, jedna novo čitanje animizma koje je onda omogućilo ovim drugim autorima, kao što je, na primjer, Vieros de Castro, i oni su obično sagovornici. Uh-huh. Sagovornici njih dvojica. Vieros de Castro je brazilski antropolog, ali koji je karijeru napravio u Velikoj Britaniji na Cambridge, ali eto njih dvojica su, da kažemo, u nekom dijalogu, naravno i međusobnom i slaganju i neslaganju, koji su, da kažemo, otvorili u antropologiji neki put za eto, nova čitanja, između ostalog i animizma.
E sad, još malo da ostanemo tu, zato što njegova poznata knjiga Iza prirode i kulture. I meni je tu bilo zanimljivo da on postavlja pitanje kako smo mi došli do toga da smatramo da postoji jedinstvena prirodna sfera u kojoj ljudi predstavljaju apsolutni izuzetak od svih drugih bića zato što posjeduju kulturu i istoriju.
Da, to je inače uobičajena jedna zapadna teorijska teza po kome mi ljudska bića razumemo kao, da kažemo, s jedne strane kontinuitet prirode, prirodnih vrsta, životinskog cveta, ali s druge strane kao radikalno drugačije od svih drugih vrsta zato što posjeduju kulturu i koja onda na osnovu tih svojih kulturnih specifičnosti razumevaju svet na različiti način. Pa tako imate s jedne strane jedinstvenu ideju kulture. Kultura je ono što generalno celokupno čovečanstvo, sve ljude odvaja od prirode, a zatim imate i partikularnu ideju kulture kada govorimo o kulturi u množini i onda se ljudi, ljudske grupe međusobno razlikuju prema, dakle, kulturama kao nekakvim relativno zaokruženim celinama pogleda na svet koji nama omogućava da na različite načine vidimo svet oko nas. I sad ono što Filip de Scola kaže, što nije čak toliko radikalno, spada u tu jednu dekonstruktivističku tradiciju koju mi poznajemo iz društvenih nauka, a koja u stvari znači dekonstrukciju naše sopstvene pozicije, našeg razumevanja sveta, kaže da je to jedna vrlo specifična teorijska pozicija, ali ono što je različito od dekonstruktivizma kod Filipa de Scole jeste što on kaže da se ona zasniva na jednoj specifičnoj ontologiji, na jednoj specifičnoj metafizici koja se onda zasniva na idejama interiornosti, spoljašnjosti, identifikacije i tako dalje, i koja onda tu našu ontologiju naturalizma suprotstavlja nekim drugim, kao što je, na primjer, ova animistička u kojem se, da kažemo, ideje prirode i kulture ne zamišljaju na identičan način, i to onda imamo i u ovom takozvanom amazonskom animizmu koje mi nazivamo perspektivizmu, u kome u stvari se razlika između vrsta uspostavlja na osnovu njihove kulture, a ne na osnovu njihove, pardon, na osnovu njihove prirode, a ne na osnovu njihove kulture, jer se kultura smatra univerzalnom karakteristikom. Kultura je ono što je moć delovanja i što imaju i druge vrste, jaguari, na primjer, pekari ili pekari, kako mi zovemo, neku vrstu divlji svinja i tako dalje.
Pomenuli ste je da su Descola i Viverios de Castra često bili u duelima. Javnu debatu između njih dvojice u Parizu 2009. godine Bruno Latour proglasio je filozofskim događajem decenije. A vi kažete da je vaša knjiga u najvećoj meri zapravo inspirisana Viveriosom de Castrom. Da kažemo nešto o njegovoj relacionoj ontologiji, dakle o tome kako Viverios de Castro...
Ja sam ovdje nazvala relacionom.
Dobro.
Mogla sam je čak nazvati kanibalskom ontologijom. Ja sam je nazvala relacionom zato što se ta, inače, on je najpoznatiji Viverios de Castro i najviše prevođeni na engleski jezik, nije jedini, ali je najviše prevođeni i sam je otišao u Cambridge krajem 90. prošlog veka, pa onda ima karijeru na engleskom jeziku, na portugalskom, jer neke od tih ključnih dela, na primjer Aperside, Vilače, nisu ni prevedena sa portugalskog jezika, tako da nam je on i zato, između ostalog, najpoznatiji. Ali kada govorimo o Viverio de Castro, onda bismo mogli reći da ta njegova ideja perspektivizma u stvari jedna ideja, znači ne samo, da kažemo, u kome on govori o perspektivizmu kao jednoj varijanti animizma, što je centralna, da kažemo, teza Filipa Descola, već govori o perspektivizmu kao jednoj, da kažemo, teorijskoj postavci koja je bliska između ostalog filozofiji Žila Deleza i Felixa Gatarija i znači prepoznaje kao jednu specifičnu, da kažemo, metafiziku koja se zasniva na jednoj ideji neprijatelja, drugosti i alteriteta, za razliku da on kaže ove evropske koja vode svoje poreklo iz antičke Grčke, koja se zasniva na jednoj teoriji prijatelja ili prijateljstva, iako taj prijatelj može biti rival i tako dalje, i oponenti, tako dalje, i da je ova, da kažemo, kako je naziva, kanibalskom metafizikom, tako se zove ta njegova prva značajna knjiga, i u kojoj onda, kažemo, razrađuje tu ideju perspektivizma kao jedne specifične teorije perspektivizma, to je jedna ideja, druga ideja jeste ova ideja multinaturalizma koja je čak doslovno suprotna kao slika ogledalu našoj ideji multikulturalizma. I ako mi dozvolite, samo ću se tu na kratko vratiti na ono što smo pomenule na početku kada smo govorili zašto bi to bilo značajno za teoriju kulture. Pa zato što nam omogućava jedan istinski pogled drugih na ono što su centralne teme teorije kulture ili studija kulture, uključujući i teorije multikulturalizma, ne samo kao političkog projekta, nego kao teorijskog projekta. Ne su zasniva na jednoj specifičnoj ideji kulture koju sam već pomenula.
Dakle, on boravi 80. godina među Aravetama i upravo kroz taj kanibalizam mi vidimo njihov odnos prema drugima. Prema drugima kao neprijatelju, prema životinjama, prema duhovima, ali i prema svojim sunarodnicima.
Da kažemo tako, i to je ta prva knjiga koja je o Ravetama i koja se zove zaista sa tačke gledišta neprijatelja. Znači, from the enemy's point of view. I on objašnjava da je još, znači, to je ta knjiga izašla 92. godine, Kanibalska metafizika, ta najznačajnija knjiga mnogo kasnije, 2014. U toj, u tom, da kažemo, pogledu sa tačke gledišta neprijatelja u toj prvoj knjizi gdje on govori o Ravetama, on zaista pokazuje kako izgleda društvo koje je napravljeno u stvari na jednom fraktalnom sistemu, ali na u stvari sistemu u kome je drugost, iako su mnogi identiteti su zasnivani na drugostima, na suprotnostima, ali na drugostima koje je u stvari neprijatelj, znači koji je, da kažemo, ne taj, da kažemo, prijatelj koga mi poznajemo iz antičke filozofije, nego neprijatelj. I onda, da kažemo, u tom smislu da je to društvo, on kaže, uvek nekako definisano kao spoljašnje. I, kaže, postoji, ja ga ovdje na mjestu i citiram, ono postoji samo tako što proizvodi neprekidno svoju suprotnost. I onda se također u tom suprotnostima nalaze između ostalog različiti neprijatelji raveta, nalaze se i različite životinjske vrste kao što su jaguari i tako dalje. I onda ta, da kažemo, stalna drugost koja je u stvari neprijateljska drugost, kaže, proizvodi jednu specifičnu dualnu socijalnu strukturu koja je u isto vrijeme i asimetrična zato što se ne zasniva na kategoriji prijatelja nego na kategorije neprijatelja i da ona ima, da kažemo, svoj za nas, da kažemo, uvek šokantni, ali konačni izraz u kanibalizmu, koji je naravno uvek bio nešto što je fasciniralo istraživače.
Na jednom mjestu on kaže kanibalizam nikad nije ritual, već druga forma postojanja.
Da. Zato što kanibalizam u tim društvima je sad, nekada je on doslovce zabeležen, on ovdje sad navodi neke različite podatke iz vremena koje on sam nije zabeležio kada je radio 80-ih godina prošlog veka, zato što je kanibalizam zaista značan za proizvođenje, da kažemo, određene društvene strukture. Onda on u tom smislu nije samo, da kažemo, nešto što je ritualno, kao što imamo da, kod Dirkema, nego je on zaista jedna, da kažemo, zasniva se na jednoj specifičnoj metafizičkoj formi, na jednoj ideji bića koja je drugačija od onoga koje imamo na zapadu. Eto, u tom smislu bih ja rekla da je to, da kažemo, jedna specifična, da kažemo, način postojanja, ajde tako da kažem.
Da. Sve vrste vide, odnosno reprezentuju svet na isti način. Ono što se menja jeste svet koji vide. Kako to da razumemo?
Pa teško. Teško zato što je potpuno kontraintuitivno. Zato što se to upravo jeste suprotno onom načinu na kojem mi razumemo kulturu. A to je ono isto što sam rekla u jednom trenutku, da mi razumemo svet kao nekakvu datost koja postoji izvan nas, a onda, na primjer, različite kulture, različita društva imaju različite poglede na taj jedinstveni svet. Znači, svet je isti, ono što se menja jeste način na koji vidimo svet. A u ovom, onome što smo ovdje nazvali ontološkim perspektivizmom u kojem je realnost sama relacija, mi imamo upravo, da kažemo, obrnutu situaciju. Mi imamo, znači, jednu, i ovdje možemo također da reč kultura zamenimo reču reprezentacija. Znači, mi onda imamo jednu kulturu, a više svetova. Ono što se menja jeste na svet koji vidimo. Znači, imamo jednu, da kažemo, potpuno obrnutu situaciju. To ima veze i sa onom, da kažemo, idejom koju smo negde pomenuli, animizma i moći delovanja, zato što ovdje različite grupacije, pa između ostalog različite životinje, nekad biljke i tako dalje, imaju moć delovanja, odnosno imaju sopstvenu perspektivu. Ali također svi imaju, odnosno imaju mogućnost da imaju određenu perspektivu. Dakle, nisu odvojeni na prirodu i kulturu, znači na nas koji posjedujemo kulturu i njih koji su samo priroda, na način na koji imamo u zapadnom viđenju sveta i zato, da kažemo, imamo ovu obrnutu ideju koja je zaista potpuno, da kažemo, kontraintuitivna. U nju je gotovo nemoguće misliti u kategorijama kojima mi operišemo. I zato su i Vieras de Castro i Stolze Lima morali u velikoj meri, između ostalog, da posegnu tako za ovim novim filozofskim pravcima, pre svega za Deleuzom, ali i za nekim drugim, koji mi je omogućio da kažemo, idu iza te, da kažemo, reprezentacione ideje kulture. Naša ideja kulture pre svega reprezentaciona, da bi to što izgleda kao jedan potpuni nonsens, da kažemo, jedna nebuloza kad se prevede na način na koji mi obično mislimo mogli da artikulišu. To jeste onda u nekom trenutku bio problem od koga smo krenuli ontološkom obratu. Jer onda u nekom trenutku problem drugosti bio problem nebuloze. Ako kažete da jaguari imaju perspektivu, to je nebulozno. Znači, to je glupo. Znači, mi znamo da Jaguari nemaju perspektivu. Znači, bio nam je potreban nekakav i teorijski, filozofski aparat koji bi nam omogućio da to ne svedemo na problem nebuloze.
U knjizi kažete Amazonski mitovi govori o tome kako su životinje za ljude izgubile ljudske karakteristike, a ne kako su se ljudi uzdigli iz životinskog stanja. Možda je to u stvari slika upravo ovoga o čemu ste govorili.
Potpuno jeste, zato što je to naša, da kažemo, zapadna naturalistička perspektiva koja ima svoj izraz u različitim ideologijama evolucije. Znači, ljudi su u stvari, da kažemo, bivše životinje.
Da.
Tako da kažemo, u amazonskim društvima su u stvari životinje bivši ljudi, ajde tako da kažemo.
A lovely way to be aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Together.
I dalje u ponudi 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Ontološki obrt, čija autorka je Marina Simić, vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka. Počeli smo ovaj razgovor rečenicom: ontološki obrat predstavlja jedan od najprovokativnijih teorijsko-metodoloških programa u savremenoj antropologiji. Postoji nastavak, njegov entuzijastičan prijem praćen je brojnim nerazumevanjima i površnim čitanjima. Jedan od razloga je to što se činilo da je ontološki obrat korak unazad i povratak na govor o smislu predmetnosti po sebi. Dakle, ontološki obrat ima i svoje ozbiljne kritičare. Da na kraju kažemo nešto o tome.
Da, ima, da, naravno ima brojne i raznolike kritičare, nekad upravo zbog ovoga što smo rekli, da je to vraćanje na neke stare filozofske probleme koje smo rešili, ili da je s druge strane vraćanje na neki stari antropološki problem u kome da li i na koji način razumemo druge, odnosno na perspektivu drugih, a nekad mi se čini da je zaista ono zbog čega je često nailazio na različita površna čitanja, između ostalog i to što zahteva jednu vrstu ne interdisciplinarnosti, nego cross disciplinarnosti, zato što je između ostalog zahtevao da od antropologa da poznaju nekakav drugi teorijski aparat koji bi im omogućio da na smislen način govore o određenim pojavama, na primjer filozofski, koji naravno antropolozi često jasno ne znaju, zato što su antropolozi, ti naravno sad ja zagovaram da antropolozi treba budu filozofi, ne, ali mislim da je to isto jedan od razloga, da kažemo, često nekih teorijskih nerazumevanja, ali da je to vraćanje na, ne znam, ideju primitivnog i tako dalje, znači na premodernost, osvajanje premodernosti kao nekakvog konačnog odgovora za savremene probleme. Ja bih rekao da je samo pokušaj da se nađe odgovor na one ideje koje prosto ne možemo pogode, teorijske, da kažemo, poglede koje ne možemo da asimilujemo onim teorijskim aparatima kojima baratamo, i da u tom smislu to znači uzeti druge za ozbiljno, a ne asimilovati u teorijski aparat kojima inače baratamo. Eto, to mi se čini da je zbog toga značajno.
I kako nastaviti sa obrtanjem? Pitate se na kraju ili ili predlažu.
Da, u stvari se pitam, zato što mi se čini da potencijale onoga što nematološki obrt govori teorijski i politički nisu ni dotaknuti, na primjer, u ne znam, ovim studijama koje se bave postsocijalističkom transformacijom ili uopšte ovim jugoistočnom Evropom ili uopšte ovim delom sveta, upravo zbog toga što se čini da je to teorija o primitivnom ili nekom radikalnim drugima u kojem mi ne spadamo zato što jesmo u modernosti, a jesmo. Ali ima naravno i teoretičara koji se bave modernim industrijskim društvima i koje dolaze iz ove tradicije, ne znam, ja ću da pomenuti samo Martina Holbrada, koji je na UCL-u, University College London, koji se bavi, znači, koji je teoretičar Kube, bavi se Kubom. Ili Mortena Aksela Pedersena, koji se bavi Centralnom Azijom, Mongolijom, dakle, znači, postsocialističkim nekim zemljama. Tako da, kažemo, ovdje postoji jedan teorijski, ja bih rekla, potencijal koji se ne odnosi, jako su njegovi korene u mamazonskom ontološkom obrtu, da se mi zaista srećemo sa jednim drugačijim razumevanjem sveta koji zaista, ako ga ne upotrebimo, neki drugi teorijski jezik zaista ostaje na nivou nebuloze, ali mi se čini da eto taj potencijal tek može da bude iskorišćen za razumevanje, pa između ostalog i ovih delova sveta u kojem se mi krećemo, živimo.
Odnosno da iz prostora filozofije i antropologije može da pređe i u prostore drugih društvenih nauka.
Da, ja bih rekla da. Između ostalog, meni je bio ključan taj poziv, da kažem, studijama kulture, koje inače barataju Deleuze, koriste Deleuze u filozofiju, da našte način teoriju filma, znači koja se zasniva na Deleuzeovoj filozofiji. Tako da je ovo u stvari bio nekakav poziv teoretičarima kulture, studija kulture koje se bave potpuno savremenim fenomenima, modernim fenomenima, da neke od ovih ideja, da kažemo tako, da nam pomognu da promislimo nešto u čemu se možda danas krećemo. Eto.
I za koje adekvatan odgovor ne nalazimo u postojećim teorijama.
Pa ja bih rekla da.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Poštovani
slušaoci,
u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Ontološki obrt, uvod u kulturnu teoriju alteriteta. Autorka knjige i gošća bila je dr. Marina Simić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.